de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, vineri 15 septembrie. Eu sunt Alexandru Eftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă vreme frumoasă, dar se menține avertismentul de secetă și pericol de incendii. De vorbă despre libertatea presei în țările parteneriatului estic. O conferință la Kiev, la care participă și corespondenta noastră, Diana Răileanu. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de europarlamentarul român Traian Ungureanu. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Ministrul de Externe al Lituaniei, Linas Linkevičius, a criticat aspru într-o vizită la Chișinău greșelile guvernării moldovene, dar a semnalat că Uniunea Europeană nu va abandona Moldova dacă e hotărâtă să meargă pe calea reformelor. Vorbind ieri la o conferință de presă comună cu omologul său moldovean Andrei Galbur, șeful diplomației Lituaniei a condamnat tolerarea sau facilitarea de guvernanții moldoveni a furtului miliardului și a spus că ei vor fi judecați la Bruxelles după fapte, nu după slogane. Linkevičius, unul din puținii oficiali de rang înalt din țările europene venit la Chișinău în ultima vreme, a mai spus însă că Moldova va primi în continuare asistență de la Bruxelles pentru aplicarea reformelor dacă dă dovadă de seriozitate. Astăzi urmează să apară în monitorul oficial noul regulament de funcționare a Ministerului Justiției, redus de la 141 de posturi la 90, a informat ieri Mold Press. Reducerea personalului are loc în cadrul reformei structurilor guvernamentale pornită anul acesta de Coaliția de Guvernământ. Inovația cea mai urmărită de presă a proiectului este reducerea numărului de ministere de la 16 la 9, votate de parlamentarii de la Chișinău în vară. Premierul Pavel Filip și alți oficiali de rang înalt au promis că reforma va eficientiza ministerele, reducând în același timp cheltuielile bugetare, astfel că anul acesta statul va câștiga de pe urma ei cam 10 milioane de lei. În cadrul reformei ar urma să fie concediate peste 370 de persoane. Miniștrii de externe din patru țări ale Uniunii Europene au deplâns restricțiile introduse de Ucraina educației în limbile minorităților naționale, inclusiv în română. Șefii diplomațiilor din România, Ungaria, Grecia și Bulgaria au trimis o scrisoare comună omologului lor de la Kiev, Pavlo Klimkin, și unor organizații europene, exprimându-și îngrijorarea și profundul regret față de noua lege ucraineană a educației, care reduce dreptul la utilizarea limbii materne pentru minorități la învățământul primar. Legea a fost criticată și de alte țări, inclusiv de Republica Moldova. Republica Belarus și Rusia au început aseară exercițiul comun militar Zapad 2017, despre care țările occidentale spun că ar încălca anumite convenții și ar fi o amenințare pentru vecinii din NATO. La manevrele, ce vor dura până la 20 septembrie, participă 5.500 de soldați ruși și 7.200 din Belarus. NATO susține că organizatorii ar fi trebuit să anunțe mai devreme manevrele de asemenea amploare și să invite mai mulți observatori din străinătate.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat menține pentru astăzi avertismentul cod galben de pericol de incendiu din cauza lipsei îndelungate a precipitațiilor. Avertismentul este valabil în toate raioanele. Astăzi va fi cer variabil cu temperaturi plăcute, dar mai ridicate decât de obicei în această perioadă. Maximele ating plus 28 plus 31 de grade în sud, vor fi plus 26 plus 30 în centru și la Chișinău și plus 23 plus 25 de grade în nord.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Tallinn, în Estonia, are loc reuniunea ministrilor de finanțe din zona euro și reuniunea informală a ministrilor finanțelor și economiei din Uniunea Europeană. Comisarul European pentru Politica Vecinătății și Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, vizitează Belgradul. La Astana, în Kazahstan, continuă o nouă rundă de negocieri între Rusia, Turcia și Iran în privința unei soluții de pace în Siria, participă în calitate de observator și un înalt oficial al Departamentului de Stat al Statelor Unite, David Statterfield, asistentul interimar al secretarului de stat. La Berlin, cancelara Angela Merkel îl găzduiește pe emirul Qatarului, Sheikhul Tamim bin Hamad Al Thani, care călătorește într-o capitală europeană pentru prima dată de la izbucnirea crizei regionale între țara sa și principalele țări arabe. La Batumi, în Georgia, are loc o conferință a țărilor riverane despre economia Mării Negre. La Tirana, în Albania, începe o conferință a Comitetului Militar al NATO.
Interviul emisiunii.
La Kiev are loc zilele acestea o conferință dedicată libertății presei în țările din cadrul Parteneriatului Estic. Conferința face parte din pregătirile de summitul Parteneriatului Estic, care va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie la Bruxelles și la care Uniunea Europeană va decide cum și cu câți bani sprijină independența presei în vecinile sale de la răsărit. La conferința de la Kiev se discută mai ales despre propaganda rusă, dar și despre problemele interne din fiecare țară, cum ar fi monopolizarea presei, arestarea jurnaliștilor sau accesul limitat la piața de publicitate. Vasile Botnaru a discutat cu Diana Răileanu, colega noastră, care participă la conferință.
Diana, de ce anume la Kiev se desfășoară conferința? Asta înseamnă că ucrainenii sunt lideri în domeniul despre care discutați voi acolo?
La Kiev se organizează această conferință din mai multe motive. Una, deci prima, se consideră că Ucraina este țara din Parteneriatul Estic care a fost cel mai grav afectată de propaganda venită în special din Federația Rusă, nemai vorbind despre conflictul militar din estul țării, unul la mână, doi, mai ales după anexarea Crimeei și iarăși conflictul din estul țării, ucrainenii au învățat foarte bine să facă față știrilor false venite din est. Ei au închis mai multe site-uri, mai multe rețele sociale care, din punctul lor de vedere, erau dăunătoare, zic ei, inclusiv suveranității și independenței țării. Știu foarte bine să facă față știrilor false, au tot felul de proiecte de educație media, deci inclusiv din acest motiv s-a organizat aici, la Kiev, această conferință.
Amputarea unor posturi de radio și televiziuni, televiziuni în special, sigur că n-a fost salutată de comunitatea europeană, OSCE în special, știm asta după ce Parlamentul de la Chișinău a lansat așa o inițiativă zădărnicită, de fapt, după reacțiile destul de rezervate ale experților europeni. Cum a depășit reticența asta Ucraina?
Subiectul a fost dezbătut aici și oamenii cumva s-au împărțit în două tabere. Cei care spuneau că fiți atenți că dacă astăzi închideți posturi de televiziune, posturi de radio, mâine veți putea fi voi cei cărora vi se va pune că ușul în gură, doar că ucrainenii spun că de fapt ei se află într-un război informațional. Aici îi citez pe reprezentanții Ucrainei și spun că atunci când în casa ta intră cineva cu un cuțit, tu nu mai poți să te aperi doar cu bunul simț. Reprezentanta guvernului de la Kiev spunea că până s-a ajuns în momentul în care au fost închise anumite instituții de presă, au fost închise anumite site-uri, deci procesul a fost destul de lung, cele câteva zeci de instituții, site-uri au fost dezbătute pe larg, deci numărul lor a fost dezbătut pe larg în societate, organizațiile neguvernamentale au fost implicate în proces. Decizia nu s-a luat într-o zi. În ceea ce privește interzicerea, din câte am înțeles, a fost o chestie asupra cărora au convenit atât guvernanții cât și societatea civilă. Deci ei sunt supărați unii pe alții, ei pot să nu comunice pe alte subiecte, să se certe la cuțite. Dar atunci când a venit vorba de propagandă, deci lupta împotriva știrilor false și propagandei i-a unit atât pe reprezentanții ONG-urilor cât și pe guvernare.
Dar în ziua de astăzi, oare chiar e posibil să oprești propaganda prin interdicții? Mai ales că mărul interzis întotdeauna e foarte dulce.
E adevărat și aici vine cealaltă parte a monedei, așa numită educație media. Deci una din concluziile acestei conferințe a fost că jurnaliștii nu-și mai pot permite luxul de a livra doar informație, ei trebuie pe partea cealaltă să muncească foarte mult cu oamenii, cu cei cărora le livrează informația. Deci să învețe, într-un fel, dacă pot folosi acest cuvânt, a învăța, dar să le dea cel puțin oamenilor cuțitul și furculița, cuțitul și lingura, ca să știi cum să consume presă, ce înseamnă o știre încheiată la toți nasturii, ce lipsește unei știri bune. Și da, e adevărat, în era internetului cu greu îți dai seama care e o știre falsă sau e mai ușor să crezi tot ce se oferă, dar cumva, dacă ai gândire critică, dacă de fiecare dată când citești o știre îți se aprinde undeva o beculeț roșu, lucrurile deja cumva se vor schimba în bine.
Cum se vorbea odată la noi, la Europa Liberă, dacă știm să alegem produse nealterate, ar trebui să știm să alegem și știri nealterate. Și ultima întrebare, Diana, dacă în conferința la care ai participat se discută și despre jurnalismul modern, care diferă foarte mult de jurnalismul clasic, cel care era autentificat prin textul tipărit pe hârtie. Acum jurnalismul e undeva în rețea, undeva în aer, unde trăiesc bloggerii, pe care, din păcate, nu poți să-i obligi să fie la fel de riguroși.
Să știți că eu am fost uimită să văd la această conferință că, de fapt, jurnaliștii au ajuns la concluzia că îi trebuie să revină la jurnalismul clasic. Că nu mai pot oferi știri foarte scurte, că nu mai pot fi reci cu cei cărora le oferă știri. Deci, la această conferință s-a vorbit despre reportaje, despre oamenii simpli, despre cei pe care jurnaliștii deseori îi lasă așa într-o parte. Teoretic, parcă le vorbești oamenilor, dar nu ți-aduce aminte când ai pus ultima oară piciorul într-un sat sau când, de fapt, ai mers în satul Pârjolteni din raionul Călăraș să ceri expertiza unui cetățean care își dă votul pentru un politician sau altul.
Deci asta înseamnă că se satură jurnaliștii de VIP-uri și ratinguri câștigate
absolut
cu cancanuri?
Jurnaliștii la această conferință au fost îndemnați să revină în teritoriu, să revină la oameni, să vorbească oamenilor despre oameni. În momentul în care vorbești despre vipuri, în momentul în care vorbești despre cancanuri, în momentul în care atragi atenție doar politicienilor, nu faci nimic altceva decât să le urmezi propria agendă. Atunci când te detașezi de această agendă, te detașezi de acest politicien, mergi în teritoriu, acolo de fapt realitatea este alta. Și
în felul ăsta îi educi și pe politicieni să meargă și acolo.
Absolut.
Diana Răileanu, în dialog cu Vasile Botnaru, despre conferința de la Kiev privind libertatea presei în țările parteneriatului estic.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de europarlamentarul român Traian Ungureanu.
Publicul marilor competiții ale fotbalului de vârf are o istorie la fel de interesantă ca fotbalul însuși. E aproape egală cu deplasarea de la asistența angajată la carnaval. Cine urmărește imaginea de stadioanelor anilor 50 și 60 va remarca mase de spectatori îmbrăcați în cămăși sau costume simple, cu șepci muncitorești și atât. Rare ori câte o pancartă stângace întrerupe masa egală de spectatori. Încurajările și orice alte forme de expresie erau pe atunci aproape nearticulate. În rezumat, hai cu tare, huă cu tare și gol. De pe la sfârșitul anilor 80, lucrurile s-au schimbat rapid și au dus la situația de astăzi. Publicul televizat al zilelor noastre e un actor cu costume de scenă și instrumente audiovizuale complicate. Tribuna e practic un bal mascat în care spectatorii îmbracă număr mare costume istorice, de la cruciați la cowboy. Fețele sunt machiate în culorile naționale, iar dispozitivele sonore și camerele video sunt pregătite în permanență. Pancartele poartă adesea mesaje complicate cu subtext ironic și grafică avansată. Femeile sunt o prezență solidă și elegantă. Sonoritatea confuză a fost înlocuită de corul compact care reia imnul național și scandează coregrafic lozinci speciale. Lumea se simte bine și pune ceva mai puțin la suflet un eșec. Ținta e, ca la orice carnaval, bucuria fără limită și suspendarea temporară a convențiilor de ținută sau corporale. Carnavalul de tribună e o industrie separată care are la un cap turismul de mase și la celălalt relaxarea colectivă. Fotbalul a câștigat mult în ambianță, chiar dacă a pierdut ceva din competența severă a tribunelor de altă dată. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!